Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmönnum fyrir umræðuna hér í dag sem að mér finnst góð og sérstaklega vegna þess að það greinilegt að við erum öll sammála það stóra umhverfismál sem að hér til umfjöllunar og snýst það að bæta úr fráveitumálum hjá sveitarfélögum. Örlítið ætla ég að koma hér inn á þessar mismunandi leiðir sem að hægt að fara í að fjármagna þetta og ég kom aðeins inn á í andsvari og fyrri ræðuminni og það það sem að snýra því hvaða leið valin. Það vissulega ein leið að fara kveða á undanþáu frá virðisaukaskatti eða endurgreiðslu virðisaukaskatts nú eða fara þessa leið sem að hér valin. Nú eitt kostur þess að fara styrkjaleiðina að geta farið yfir 20% sem að hér var nefnt í engangsræðu minni í stuðningi til dæmis við minni sveitarfélög eða sveitarfélög þar sem að hlutaslega fáir íbúar á bakvið dýrar framkvæmdir til dæmis þar sem að viðkvæma viðtaka að ræða. Og það að líka líta til þess að ef farin væri virðisaukaskattsleiðin þá yrði náttúrulega tekjumissir fyrir ríkissjóð. Og við erum auðvitað að byggja þetta styrkja fyrirkomulag á einhverju sem að við þekkjum ágætlega úr fortíðinni. Aðeins varðandi það sem að hér var nefnt varðandi meint áhugaleysi þess sem að hér stendur fráveitumál, þá vil ég nú bera blak af því eða sjálfu mér því að það alls ekki raunin, ég hins vegar tók talsverðan tíma í undirbúningsvinnu, það ekkert leyndamál. Og svo undirbúningsvinna, hún fólst meðal annars í því að skoða örplastsmálin, þar að segja, láta fara fram ítarlega úttekt á því, eftir hvaða leiðum örplast að berast til sjávar. Þannig að byggja megi á slíkri úttekt, hvers konar aðgerðir sé skynsanlegast að ráðast í. Það gerði ég líka hvað var þar lyfjaleifar, þar var líka gerð rannsókn eða úttekt og síðan úttekt á möguleikum á að nýta seyrum. Og ég held að það sé til marks góða stjórnsýslu og skipulag og framsýni að nýta sér það að gera fyrst, skoða hlutina fyrst áður en að ráðist í að vinna þá og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að það alveg gríðarlega mikilvægt að við ráðumst ekki bara í fráveituframkvæmdir til þess að uppfylla núverandi reglugerð og núverandi lögureglur heldur líka til þess að horfa til framtíðar. Þar sem að örplastmengun skiptir meira máli og þar sem að það að nýta úrgang eins og seiru skiptir meira máli inn í framtíðinni í takt við hringrásarhagkerfið. Háttvirtu þingmaður Birgir Þórarinsson nefndi að ekkert hefði gerst í 10 ár í þessum málum þrátt fyrir ákall sveitarfélaga og ég tek bara undir það en bendi háttvirtu þingmanni jafnframt á það að meint áhugaleysi þess sem hér stendur, það þó ekki meir en svo, hér málið framkomið og held ég að við munum nú báðir gleðjast yfir því og veit ég að við gerum það. Aðeins varðandi samráð sem að hér var nefnt og háttvirtu þingmaður Lína Ganna Sævarsdóttir kom inn á að spurningin var í rauninni hvert var samspilið á milli þess vinnuhóp sem að skipaður var og þess starf sem og síðan frumvarpsins. Og hann nú kannski bara í grundvallaratriðum sá að frumvarpið byggir á starfi vinnuhópsins. Starf vinnuhópsins eða vinnuhópurinn var skipaður að fulltrúum umhverfisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, samgöngu eða sveitarstjórnarráðuneytisins og Sambands íslenska sveitarfélaga og þær tillögur sem lagðar eru frambyggja á þeirri vinnu. Ég vil líka taka undir með háttvirtum þingmanni Línu Gunnu Sævarsdóttur mikilvægi þess að styrkveitingar geti jafnframt náð til nauðsynlegrar undirbúningsvinnu og hönnunarkostnaðar sem að kemur sér einmitt sérstaklega vel fyrir minni sveitarfélög sem eiga kannski erfiðara með að yfirstíga slíkan kostnað. Og auðvitað þetta hugsa þannig að þegar að til úthlutunar kemur og þá sé hægt að horfa til lengri tíma heildstætt á fráveitumál á landinu öllu yfir 10 ára tímabil og skipta framkvæmdunum niður með þeim hætti. En ég veit að Hæstvirt umhverfis- og samgöngunefnd mun að sjálfsögðu taka þetta mál til góðrar skoðunar og hvað sem líður mismunandi skoðunum útfærslur að þá erum við öll sammála markmiðin með þessu. Við erum sammála það að þetta átak löngu tímabært, við erum sammála það að þetta mun efla framkvæmdir, þetta mun efla atvinnustigið og þetta mun verða til þess að við uppfyllum betur þær kröfur sem að gerðar eru til umhverfismála hér á Íslandi. Þannig að það auðvitað afskaplega mikilvægt og þar vil ég sérstaklega nefna að við erum ekki bara enn og aftur að horfa þröngt á að uppfylla núverandi reglugerðir, heldur líka að horfa til þess að geta tekist á við örplastmengun og geta nýtt seiru betur heldur en gert er í dag.
Fleiri hafa ekki